Ja mēs skatāmies uz bezdarba datiem, mēs ļoti skaidri redzam, ka ekonomikas izaugsme ir kļuvusi lēnāka. Ja mēs skatāmies uz gadu kopumā, tad tas bezdarba kritums pret pagājušā gada cipariem ir ļoti, ļoti lēns. Un viena no galvenajām lietām šeit, protams, ir arī krīze būvniecībā. Mēs skatāmies uz pirmā ceturkšņa datiem, kad būvniecībā nodarbināto skaits bija apmēram pa 10 000 mazāks nekā gadu iepriekš. Ja tas ir apmēram kaut kā 14% no sektorā nodarbinātiem. Šī kavēšanās ar struktūru fondu ieplūdi, diemžēl, ir arī mazinājusi ne tikai ekonomikas izaugsmu, jo mēs redzam investīcijās ļoti dziļu kritumu šogad, bet arī, protams, ir mazinājusi nodarbinātību tajos sektoros, kas ir ļoti atkarīgi no investīciju ieplūdes. Tā labā lieta tomēr ir tāda, ja mēs skatāmies kopēju nodarbināto skaitu, tad to, ko ir zaudējusi būvniecība, citi sektori ir spējuši pielikt klāt, un līdz ar to tas kopējais strādājošo skaits būtiski mazinājies šogad nav.